hrišćanin u savremenom svetu.
Veliki inkvizitor, jedno anarhističko čitanje, predavanje profesora doktora Davora Đalta je predavanje koje ćemo danas slušati u okviru emisije u kojem vam prenosimo sadržaj konferencije Savremeno čitanje velikog inkvizitora.
Thank you. je što je večeras na programu predavanje Veliki inkvizitor, jedno anarhističko čitanje Davora Džalta, umetnika, istoričara umetnosti, teoretičara, teologa mlađe generacije, a široj javnosti, pa da ne kažem i u akademskim krugovima, poznatog i kao pravoslavni filozof liberalne orijentacije i jedan od uticajnijih savremenih pravoslavnih mislilaca sveta. Mislim da sam ovo pročitala jednom
tako. Nekoliko
imaš to posle kada budemo imali diskusiju toga. Dakle, predavanje je najavljeno kao to da će se usmeriti na neke od centralnih filozofsko-teoloških problema koje pred nas postavlja Veliki inkvizitor, naročito u kontekstu savremenog sveta i izazova koje pred nas postavljaju dominantne ideološke, odnosno, kako se kaže, neoliberalne paradigme. Biće obrazložen pravoslavni političko-teološki pristup koji afirmiše anarhističku poziciju u odnosu na društveno-političke poretke i strukture moći. Važno je takođe da kažem da se ovaj događaj organizuje povodom obeležavanja 140 godina od objavljivanja knjige Braća Karamazovi i projekta Savremena čitanja Velikog inkvizitora. Događaj organizuje Institut za studije kulture i hrišćanstva, takođe i Dom omladine, a ovaj događaj, kao što i vidimo, podržava i Narodna biblioteka Srbije. Veliko mi je zadovoljstvo zaista što je profesor Davor Džalto gost Narodne biblioteke Srbije i predavač večeras. Dugo niste bili u Narodnoj biblioteci Srbije, bar ne od kad ja radim ovde, a sve češće ovo izgovaram kad dolaze moji gosti, pa to znači nešto dobro i osvežavajuće. Kako bilo, neću vam reći da slušate pažljivo predavanje, pošto sam potpuno uverena da će to tako biti, samo eto, želim da smislite zanimljiva i dobra pitanja, da bismo u poslednjih 20 ili 15 minuta, možda i pola sata, ako budete dovoljno zanimljivi i radoznali, imali diskusiju. Profesor, izvolite.
Hvala puno za ovaj uvod i za poziv da večeras ovde govorimo na ovu temu i hvala svima vama što ste odvojili vreme da budete večeras ovde. Ovaj uvodni deo zaista je zamišljen ne kao neko sistematično izlaganje koje će gledati i obrazložiti dubinski neke od aspekata misli Dostojevskog, pogotovo vezano za Velikog inkvizitora, već više kao predlog nekih ideja za diskusiju koja će, nadam se, uslediti. I to zaista nije neko sada neki poziv tek radi poziva, nego zaista mislim da su te diskusije obično najzanimljiviji deo svakog izlaganja. Kada god govorimo o Dostojevskom, a pogotovo Velikom inkvizitoru, uvek se izlažemo opasnosti da ili ponavljamo njegove reči, jer su one formulisane na jedan neprolazan način, ili da ponavljamo ono što su drugi već klasici rekli o Dostojevskom Velikom inkvizitoru, ili da zapadnemo u trivialnost. I ja ću se večeras izložiti ovim rizicima, sva tri rizika već uzimam u obzir. Pokušat ću da prođem kroz neke od meni bar najzanimljivijih delova Velikog inkvizitora, da bismo se svi podsjetili tog teksta i takođe da se pozovem na neke od velikih interpretatora Velikog inkvizitora i naravno da nešto dodam u tom kontekstu što jeste svakako rizik da se mnoge od tih tema, pogotovo kada se izlažu u jednoj konciznoj formi, trivializuju. Ali zato će biti diskusija koja nadam se da će nam omogućiti da produbimo neke od ovih tema. Ono što je zanimljivo u kontekstu Velikog inkvizitora, što nam otkriva filozofiju Dostojevskog, kada je reč o religiji i politici, jeste da on ne razdvaja, kada govori o religijskom i metafizičkom i političkom i materijalnom, on te teme, te svetove ne razdvaja kao nešto što je potpuno odvojeno jedno od drugih. To je prva stvar koju možemo primetiti već posle prvog čitanja, a koju su i neki od njegovih velikih komentatora takođe naglašavali. Ovo je jako bitna stvar, jer on time odbija zapravo ono što je jedna od suštinskih odrednica moderne i mišljenja sekularnosti kao načina razdvajanja metafizičkog i religijskog od onoga što je materijalno i političko. Kod Dostojevskog nema mesta tome, ali nema mjesta tome na jedan specifičan način. Dakle, Dostojevski ne smatra da je moguće na direktan način prosto preliti religiozne ideje u sferu političkog i obrnuto, ali smatra da religiozne ideje, način na koji se pristupa metafizičkom i religijskom, i tekako ima uticaja na ono političko i na ono materijalno. I tu se zapravo krije taj dodatak, taj drugi deo iz naziva ovog predavanja, anarhistički moment. Dakle, jedno partikularno čitanje religijske filosofije koje ide za tim da političko čita uvek i u kontekstu metafizičkog, ali ne prosto kao jedan logičan kontinuitet metafizičkog, već kao jednostavnu tenziju. Tenziju koja uvek mora biti tu prisutna upravo zbog toga što postoji ljudska sloboda ili postoji vera u ljudsku slobodu. Ovo celovito zahvatanje metafizičko-religijskog i političkog je nešto što možemo da pronađemo naravno i kod Berdjajeva. Kada Berdjajev kaže pitanje mog hleba je materijalno pitanje, pitanje hleba za mog bližnjeg i za sve ljude je duhovno i religiozno pitanje. I između ostalog, to je jedan od razloga zašto u legendi o velikom inkvizitoru pitanje hleba i iskušenja hleba, davanje hleba ljudima, igra odlučujuću ulogu. Tu vidimo također da Dostojevski, ali i Berdjajev, ne ću se pozivati još tokom ovog izlaganja, odbacuju ideju deizma. A moderna je, setimo se, počela sa deističkim idejama. Sekularizacija i ateizam u moderno vreme nisu počeli prosto sa odbacivanjem ideje Boga. To je jako važno. Počeli su sa shvatanjem Boga kao nečega što postoji, ali što u suštini ne komunicira sa ovim svetom. To je ono što nazivam moderni ateizam. Nije da je to pojavilo tek u moderno vreme, ali u moderno vreme je postao dominantno u intelektualnim tendencijama 17. i 18. veka. Dakle, ideja da Bog jeste, postoji, stvorio je svet, verovatno, ali nema nikakvu interakciju sa svetom, odvojen je od sveta. To će onda dovesti do čitavog niza metafizičkih i političkih ideja koje na kraju dolaze direktno sukob sa Dostojevski, odnosno Dostojevski sa njima. Ovi ruski autori, dakle, ne pristaju na jednu takvu jednačinu u kojoj je Bog isključen kao aktivan činilac sveta, kao onaj ko neposredno ulazi u istoriju i sa kim možemo imati kontakt. Iz ove deističke koncepcije sveta proizlaze takođe konkretne političke ideje. Jer odustajanje od eskatološko-metafizičkog ima za posljedice osmišljavanje političke sfere na način da ne odvajamo prosto formalno religijsko, bo direktno uprivo političko, već osmišljavamo političko na način koji je suprotan hrišćanstvu. Političko se tu ispostavlja kao ono što nadomešćuje ovog odsutnog Boga, nadomešćuje religijsko. Ili se religijsko shvata kao deeskatologizovano, kao nešto što više nema samo po sebi direktne veze sa onim onostranim, već je shvaćeno kao sekularno religijsko. To nam takođe govori da kada gledamo iz perspektive Dostojevskog, a za i Dostojevskog različitog Berdjajeva, hrišćanstvo i tekako osmišljava njihove utječe na osmišljava njihovih političkih ideja, ne možemo govoriti o jednostavnoj hrišćanskoj politici. Oni pokušavaju, bar je to moje iščitavanje, da održe tu tenziju. Tenziju između onoga što je religijsko shvaćeno upravo kao eskatološko i onoga što je političko kao stvar ovoga sveta koja je prolazna, ali način na koji se mi ophodimo jedni prema drugima u ovom svetu i tekako ima iz toga možemo videti kakve su te metafizičke ideje ili ezotološke ideje koje uobličavaju to naše delovanje u političkom. Odustajanjem od eskatološkog i metafizičkog menjaju se, dakle, modernom sam ciljem i religijskom. Religiozno po sebi postaje uronjeno u ovaj svet, u njegovu logiku i njegove interese. I to je ono što u Dostojevskom možemo iščitati kao demonsko. Demonsko nije prosto ateističko. Demonsko je davanje političkom aure svetu, sakralizovanje političke sfere i u tom smislu to demonsko zauzima mesto između autentično religijskog i ateističkog. I ovo negde nalazimo indikaciju ovoga već na samom početku legende o velikom inkvizitoru. Neću naravno govoriti mnogo o kontekstu šta je legenda o velikom inkvizitoru i kakva je njena struktura, pretpostavljam da to svi manje više znaju. Ali taj često citiran deo sa samog početka glasi ovako: u tome i jeste najosnovnije obeležje rimokatoličanstva, bar po mom mišljenju. Sve si vele predao papi, sve je dakle sada od papi, pa sad uopšte više ne moraš ni da dođeš, ili nam Bog, ili bar ne smetaj prevremen. Dakle, ideja da je sa isticanjem uloge pape na zapadu, i to samo naravno sad dostojevsko prema katoličanstvu, da je to predstavljao taj ključni moment u kojem je došlo do definisanja onoga religijskog koje je bilo metafizičko, koje je bilo eskatološko, na način od definisanja toga kao od nečega od ovoga sveta, nečega sekularizovano. Naravno, već su vrlo rano komentatori istekli da je ovo nešto što Dostojevski jeste okarakterisao kao stvar da stiče u katoličanstva i pape, ali da zapravo to možemo iščitati u opšte logici ovoga sveta, u tendenciji da se politička vlast i političke aspiracije sakrivaju izvan jednog religijskog plašta, iza maske religioznog i iza maske metafizičkog. U tom smislu možemo, čini se, govoriti i o jednoj specifičnoj koncepciji sekularnosti kod Dostojevskog, koja se da iščitavati već iz ovih reči koje prethode onim pravoj, dakle, centralnom delu legendu o velikom inkvizitoru, koja se sastoji u tome da se u toj sekularnosti ne odbacuje Bog, već se negira relevantnost carstva nebeskog za istoriju. I to je, čini mi se, koncept demonskog kod Dostojevskog. Bog postoji, veliki inkvizitor veruje u Boga, prihvata ga, ne negira njegovo postojanje, ali osporava relevantnost carstva nebeskog za istorijski projekat. I čini mi se da je to ta spona koja zapravo vezuje legendu o velikom inkvizitoru i sve ono što dolazi kasnije, što nam omogućuje, daje jedan hermeneutički ključ kako možemo čitati istoriju i kako možemo čitati različite političke projekte iz hrišćanske perspektive. Dakle, svaki puta kada postoji tendencija da se ili stvori carstvo nebesko na zemlji, ili da se negira važnost carstva nebeskog kao eskatološke realnosti za istoriju, da imamo duh velikog inkvizitora. Naravno, kao posledica toga, u drugom stadijumu tokom perioda moderne, možemo onda govoriti i o pojavi racionalizma i o pojavi ateizma koja nas ide posle deizma, deističke priče, gde se potpuno onda može postaviti sa strane istorija, sagledavati kao nešto autonomno, a religijske institucije kao nešto što ima smisla i važnost samo utoliko ukoliko zastupa interes ovoga sveta. Otuda nije čudno da već od 18. veka, naravno od 19. i onda od 20. vidimo da se religija u tom sekularnom modelu tumači i iščitava kao nešto što ima smisla i ima važnost samo ukoliko vrši neku konkretnu funkciju u okviru istorijskih kretanja. Dakle, ili je zadužena za moral, za etiku, ili je zadužena za, ne znam, očuvanje nacionalnog identiteta ili za nešto drugo, ali da ona nema legitimitet ukoliko je bazirana pre svega na onom eskatološkom. I tu se onda suočavamo sa centralnom temom u velikom inkvizitoru, a to je naravno tema i problem ljudske slobode. Veliki inkvizitor s pravom uviđa da je čitava priča o hrišćanstvu, da je čitava ideja vezana za Hrista, nešto što je vezano za slobodu. I da ukoliko se to odstrani, onda naravno prestaje potreba za Hristom, a pogotovo potreba za njegovim drugim dolaskom. To nalazimo u njegovim rečima, koje ću citirati. Ali ti nisi znao da će čovjek čim odbaci čudo, odmah odbaciti i Boga. Jer čovjek ne traži toliko Boga koliko čuda. I pošto čovjek nije kadar da ostane bez čuda, on će sebi stvoriti nova čudesa, ovoga puta vlastita, te će poštovati čudo čarobnjaštva, babske vradbine, pa makar zbog toga bio 100 puta buntovnik, jeretik i bezbožnik. Ti nisi sišao s krsta kada su ti dovikivali, rugajući se i zazivajući te. Siđi s krsta, pa ćemo verovati da si to ti. Nisi sišao s toga što nisi želeo da čudom porobiš čovjek. Žudio si za slobodnom verom, a ne za čudom. Žudio si za slobodnom ljubavlju, a ne za ropskim ushićenjem nevoljnika pred silom koja ga je jednom zauvek užasnula. Pa i tu se sudio ljudima odveć visoko, jer naravno oni su robovi, iako su stvoreni kao puntovnici. Osvrni se i prosudi. Prošlo je 15 vekova. Idi pogledaj, koga si uzvisio do sebe? Kunim ti se, čovjek je stvoren slabiji i niži nego što si ti o njemu mislio. Može li on što si ga toliko poštovao, kao da si prestao da se njime saosjećaš? Jer si premnogo od njega izahtevao, i to ko? Onaj koga je zavoleo više nego sebe sama. Da si ga manje poštovao, manje bi tražio od njega, a to bi bilo bliže ljubavi, jer bi teret bio lakši. Ove reči predstavljaju srž optužbe koju veliki inkvizitor ističe protiv Hrista. I to je ono što je i u svom čitanju velikog inkvizitora Berđajev istakao, da je srž problema koju veliki inkvizitor postavlja pred Hrista ne ateizam, ne jednostavan sekularizam, nego optužba da je humanizam u čije ime veliki inkvizitor čini sve što čini, ono što zapravo predstavlja izraz dublje ljubavi prema čovečanstvu od one ljubavi koju je Hristos proklamovao. To se na mnogo mesta kasnije ponavlja kroz velikog inkvizitora i zapravo mu ukazuje da je, ako je hteo da istinski usreći čoveka, morao da prihvati ta čuda, morao da prihvati iskušenja koja je pred njega stavio demon, jer se ta čuda sastoje od, naravno, čuda hranjenja ljudi, davanja hleba, od potrebe za čudom da skoči sa stene i, naravno, iskušenja vlasti. I time, naravno, veliki inkvizitor postavlja pitanje opravdanja Boga, ali i smisla postojanja čovjeka u okviru istorije. Inkvizitor zna da je pitanje ljudske sreće i smisla pre svega duhovno i religiozno pitanje. I to se može veoma jasno iščitati iz velikog inkvizitora. Zato potreba usrećivanja ljudi ide za tim da pre svega osmisli ono bazično, da osmisli metafizičke osnove čovjekovog postojanja, pa se onda na tim osnovama gradi projekat usrećivanja ljudi. I taj projekat, naravno, usrećivanja ljudi ide za tim da inkvizitor ili mi, kako to kod Dostojevskog stoji, preuzmu na sebe odgovornost za nesigurnost, preuzmu na sebe odgovornost za slobodu, jer kako kažu, nema za čovjeka ništa nesnosnije od slobode. U tom smislu ću citirati još jedan još iz dva dela. Sve što namovo obznaniš ugrozit će slobodu vere u ljudi, jer izgledat će kao čudo, a sloboda njihove vere bila ti je dragocenija od svega. Još tada, pre 1500 godina. Zar nisi tada tako često govorio, hoću da vas učinim slobodnim? Ali evo, vidio si sada te slobodne ljude. Da, danas je stvar skupo stajala, ali mi smo je najzad dovršili u tvoje ime. Ali da znaš da se u ovo vreme, i to baš sada, ovi ljudi sigurniji nego ikada, su sigurniji nego ikada da su potpuno slobodni. Međutim, oni su nam sami doneli svoju slobodu i pokorno je položili pred naše noge. Jer ništa i nikada nije bilo za čovjeka i ljudsko društvo nepodnošljivije od slobode. A vidiš li ovo kamenje u ovoj govoj i vrletnoj pustinji? Pretvori ga u hlebove i za to vam će pokrenuti čovečanstvo kao stado zahvalno i poslušno, premda večno u strahu da ćeš pomoći ruku svoju od njih i da će im nestati tvojih hlebova. Ali nisi hteo da ličiš čovjeka slobode i odbio strebu, jer kako bi to bila sloboda zaključio si ti kada bi se pokornost kupila hlebovima. Veliki inkvizitor dalje naravno nastavlja sa optužbama vezano za iskušenje čuda, za neprihvatanje onoga što je Hristos mogao učiniti, a to je da pristane na iskušenje demona i da testira Boga. I ponovo mu daje instrukciju i savjet. Postoje tri sile, jedine tri sile na zemlji koje su mogle zauvek pobediti i porobiti savestih nemoćnih buntovnika. Njihove sreće radi. To su čudo, tajna i autoritet. Odbacio si i jedno i drugo, i treće. I sam si dao primjer. Kada te strašni premudri duh doveo na vrh hrama i kazao ti, ako hoćeš da doznaš jesi li ti sin Boži, jer je rečeno za onoga da će ga anđeli prihvatiti i poneti i neće pasti, niti će se ozlediti, pa ćeš doznati tada da li si ti sin Boži i dokazat ćeš kakva je vera tvoja u oca tvoga. Ali ti si to saslušao, odbacio si ponudu i nisi podlegao. Niti se bacio dole. On naravno postupio si ponosito i divno, kao Bog. Ali ljudi, to slabo buntovno pleme, da li su i oni bogovi? Berđaj, komentarišući ovaj deo, kritikuje velikog inkvizitora i njegov humanizam u smislu da on i suviše malo ceni čovjeka, da ne veruje u čovjeka, da za razliku od Hrista na ljude gleda iz realističke perspektive. I tu se suočavamo sa jednim problemom koji je istovremeno i metafizički, ali i epistemološki. Da li možemo sagledati slobodu ukoliko prvo ne verujemo da ona postoji? Da li sloboda može biti realnost ukoliko prvo nije osmišljena kao realnost, ukoliko u nju ne poverujemo kao u nešto realno? To je osnovni primordijalni greh kada čitamo Dostojevskog velikog inkvizitora. Dakle, s jedne strane, odustajanje od Carstva nebeskog kao eskatološke realnosti, a s druge strane, upravo zbog tog odustajanja od Carstva nebeskog kao eskatološke realnosti, negiranje ljudske slobode, odnosno mogućnosti da čovjek se iznese svoju slobodu i da se ostvari kao čovjek u svetu, manifestujući tu slobodu, a ne uprkos njoj. Dakle, tu vidimo da i Dostojevski Berđaj zapravo perišu s jednom prometejskom koncepcijom slobode. Ne slobode kao mogućnosti izbora, nego slobode kao mogućnosti pobune protiv zadatih okvira. Zadatih okvira u društveno-političkoj sferi i zadatih okvira, ako hoćemo, u metafizičkoj sferi. Dakle, da nam je nekako kao ljudima tesan taj svet, takav kakav je, i samo ukoliko osjećamo da nam je tesan i ukoliko želimo da izađemo izvan granica tog sveta, onda se zapravo možemo manifestirati u punom smislu kao ljudi, kako to hrišćanstvo vidi, ili barem Dostojevski, a za to je potrebna vera u slobodu i spremnost da se ta sloboda manifestuje. I ponovo inkvizitor sagledava problem na ispravan način, naravno onda iz hrišćanske perspektive pogrešan odgovor ili pogrešan medikament na dijagnozu koja je u suštini tačna. Kaže, ljudi su dakle sami i dati je bio raj, njima se protelo slobode, pa su ugrabili vatru s nebesa, znajući sami da će biti nesrećni, znači nemaš ih zašto žaliti. Jer je prvi put, tek sada, postalo mogućno pomisliti na ljudsku sreću. Čovjek je bio stvoren kao buntovnik, a za buntovnici mogu biti srećni. Da bi učinio ljude srećnima, dakle da bi prestali da budu buntovnici, oni moraju biti oslobođeni tereta slobode, za njih se mora konstruisati smisao. Jer ako su slobodni, onda oni moraju sami da konstruišu taj smisao i to već postaje problematično i nestabilno, pogotovo za društvenu političku sferu. Dakle, veliki inkvizitor ulazi tu kao onaj ko konstruiše smisao, onaj ko preuzima odgovornost za ljude, jer on dalje kaže, na kraju vremena, kada ti ponovo dođeš, mi ćemo izaći pred tebe i reći sudi nam ako smiješ i možeš. Veliki inkvizitor, odnosno oni koji idu za projektom usvećivanja ljudi na uštrb njihove slobode, moraju biti lideri, moraju predvoditi ovo nesrećno, buntovno pleme slabe ili naivne dece, koja ne znaju zapravo kako da izađu na kraj sa tom slobodom koju je Bog dao. Moraju im umiriti savest, jer je to također jedno od teškoća sa kojima se ljudi suočavaju, naročito ukoliko poveruju u slobodu. Zato, inkvizitor kaže, oni će doći pred nas položiti slobodu pred naše noge, mi ćemo preuzeti odgovornost i mi ćemo umiriti njihovu savjest. Dozvolit ćemo im da se ponašaju kao nestašna deca, moći će da greše, mi ćemo im prihvatiti te grehove i oni će od nas odnositi sreći. Moramo ih zapanjiti čudima, ono što također Hristos nije bio spreman da uradi. I na kraju moramo također, kada i ako to ne radi, moramo ih zaplašiti, moramo vladati strahom, jer je to naličje tog projekta sreće, nevine, nestašne dečice, kako je, su ljudi nazvani u legendarnom inkvizitoru, i naličje toga je naravno strah kada preteraju da budu opomenuti. To je naravno sve direktno u suprotnosti sa hrišćanskim poduhvatom. Ono da bi ostavio vremena za diskusiju, sa čim bi polagano prešao sada na drugi deo jednog zaključka i osvrta sada na ove probleme koji su pokrenuti vjerojatno inkvizitoru. Ono što je iz moje perspektive malo isticano, što je, čini mi se, drugi deo čitave priče o velikom inkvizitoru, nije toliko sam, dakle, jedna je stvar, jedan deo čitave priče je veliki inkvizitor, odnosno logika koja je iza velikog inkvizitora, koja je naravno veliki inkvizitor i tu metafora vladara, lidera ovoga sveta, svih onih koji pokušavaju da zamene ljudsku slobodu za sigurnost, koji žele da ljudima daju smisao kako oni to ne bi morali sami da rade. Ali drugi deo te priče koji mislim da nije dovoljno obrazlagan u literaturi, jesu sami ti, sama ta nestašna ili nevina dečica. Sami ti ljudi koji pristaju na logiku velikog inkvizitora i koji slobodno dopuštaju da njihova sloboda postane predmet manipulacije ili predmet građenja tog carstva nebeskog na zemlji. I to je nešto što čini mi se kada čitavu tu priču sada prebacimo na ovaj teren anarhističke filosofije, također nešto što tradicionalno u anarhističkim filosofijama je bilo odsutno. Dakle, anarhizam, kao što pretpostavljam da znate, je išao često za tim da potencira kako je potrebno dekonstruisati poluge moći, institucije moći. I vidimo kako u stvari Dostojevski na određeni način predlaže jedan anarhistički uvijek, a nekako ostaje skrajnuto, to je odgovornost ljudi koji na taj projekat pristaju. I to nas onda dovodi do jednog zapravo velikog problema, da li je i u kojoj meri ta sloboda nešto što zaista ljudi prihvataju kao fundament svog identiteta kao ljudi, ili zapravo u logici ovoga sveta ili u periodu istorije, veliki inkvizitor ima pravo. Ili on zapravo bolje, kako kaže, sam je razumeo stanje ljudi i njihove potrebe unutar istorijskih okvira, nego onaj koji je pre svega gledao najbolju dopušku koju veliki inkvizitor iznosi na veću perspektivu i na esatološku perspektivu čovjeka. Da nisam samo ja taj koji je u Dostojevskom video anarhističke elemente, pročitat ću vam još jedan citat iz komentara Nikola Berđajeva o legendi o velikom inkvizitoru, koji kaže: legenda o velikom inkvizitoru je najrevolucionarniji i u najvećoj meri anarhistički spis od svih spisa što su ih napisali ljudi. Ali u pitanju anarhizam na religioznoj osnovi. To nije mistični anarhizam, nego teokratski anarhizam. To je stvaralaška revolucija duha, a ne nekakvo revolucionarno anarhističko rušenje i razaranje. To je snažna negacija čovjekovog apsolutizma i obogotvoravanja čovjekove volje. To je uređenje ljudskog društva ime vlasti Boga i u ime ujedinjenja zemlje i neba. I onda dodaje ono što naravno će mnogi zbuniti kada se filozofija anarhizma poveže sa Dostojevskim, iz razumnih razloga, ostaće neshvatljivo kako je autor legende o velikom inkvizitoru mogao da brani samodržavlje, kako je podlegao sablazni vizantijskog etatizma. Ovo naravno možemo diskutovati više i nadam se da ćemo čuti neke vaše zapažanja po tom pitanju. I konačno, par rečenica o tome na koji način i da li je ova čitava priča o velikom inkvizitoru, o pitanju ljudske slobode, o pitanju odgovornosti, preuzimanja odgovornosti na sebe od strane radnih elita ili struktura moći unutar ovoga sveta, koliko je to relevantno u današnjem kontekstu. Ono što je već Berđajev govorio, mislim da možemo ponoviti danas, da ta iskušenja imamo konstantno kroz istoriju. Berđajev je pokušavao da implementira logiku velikog inkvizitora na njegov sopstveni kontekst kada je govorio o tome kako, u kom smjeru kreće socijalizam, govoreći da u određenom smislu, kaže Berđajev, svi ljudi bi nekako prirodno morali da budu socijalisti, ali da vidimo način na koji se istorijski taj socijalizam, odnosno komunizam manifestuje u Rusiji, da je to nešto što slijedi potpuno ono o čemu da svjetski govori u velikom inkvizitoru. Sa druge strane, da to vidimo također kao iskušenje onoga što nazivamo kapitalizmom, pa čak i ovim što se često naziva liberalnim kapitalizmom i liberalnom demokratijom, otuda je i moja reakcija u uvodnom delu o liberalnom. Liberalizam je jedna od tih koncepcija, koncepata koji se koristi na toliko različitih načina da gotovo da više ne znači ništa, ali da u svakom od tih velikih sistema imamo ili možemo naći elemente pokušaja tog usrećivanja ljudi na uštrb njihove slobode. I da toga naravno nije više ni naš današnji trenutak. Da se često režimi slobode, neki režimi koji dolaze kao promoteri slobode, kao što je recimo to bio slučaj posle oktobarske revolucije, jedna ideja slobode, oslobađanja mnogih stega koje su bile prisutne, veoma često kada se jednom etablira postaje režim neslobode. Da se u ime slobode čine ista ona opresivni akti, kao što su stare strukture moći činile prema onima koji su se protiv njih bunili, i da u tom smislu i naše današnje doba koje možemo i njegovu kulturnu atmosferu, iako je naravno to simplifikacija, ali možemo je nazvati neoliberalno ili možemo govoriti o neoliberalizmu kao jednoj od dominantnih ideologija koja upravlja danas već najvećim delom čovječanstva, možemo tu vidjeti također elemente istog projekta koji nas mogu navesti na razmišljanje kako možemo odgovoriti kao i građani i s druge strane kao ljudi, naravno oni koji jesu hrišćani kao hrišćani, na izazove koji su upravo stavljeni pred ljudsku slobodu. Jer ako iz te perspektive gledamo, onda možemo vidjeti da zapravo veliki inkvizitor ima sve elemente jednog vrhunskog neoliberalnog menadžera. samo za razpod veličine neoliberalnih menadžera, on ima jedno dobro istorijsko pamćenje i jednu sposobnost da sve te procese sagleda u širem okviru, ne samo kao izolovane ekonomske i političke odluke i procese, nego i kao nešto što ima svoje metafizičke korene. Da iza svake konkretne politike na kraju krajeva stoje određene metafizičke ideje. Da li su one hrišćanske ili ne, to je drugo pitanje, ali da ih je gotovo nemoguće razdvojiti.
Thank you.
Slušali ste emisiju Arena u kojoj vam prenosimo predavanja sa konferencije Savremena čitanja velikog inkvizitora Fjodora Dostojevskog, održane u Beogradu 4. decembra u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva iz Beograda, Doma omladine iz Beograda i Narodne biblioteke Srbije. Zbog.